Já to zopakuju. Musím říct, že když jsem přišel před 4 týdny si poslechnout aspoň začátek přednášky pana profesora, tak jsem postupně jako ztrácel úsměv až do v podstatě téměř kritického bodu, protože Honza mi vykrat téma, který jsem chtěl v podstatě říkat, myslel jsem si, přijdu sem, promluvím o infekční rakovině. Tím auditorium v podstatě, myslím si, zaujmu. A pak už to tak jako bude samospádem, až budu moct říkat, co budu chtít. Takže bohužel to nejzajímavější a to nejvíc šokující nemůžu použít, takže jsem strávil, nechci říct, jako hrozný měsíc, že bych zešedivil z toho tímhletím způsobem, zešedivil jsem z jiných důvodů, ale musel jsem výrazným způsobem modifikovat to, co jsem chtěl říkat. Takže uvidíme, jak to dopadne, držte mi palce. Každopádně trošku jsem to posunul víc od mikrochimerismu k chimerismu a od zvířátek a psů a ďáblů tasmánských, nebo jak se jmenujou, k člověku. Protože co je na člověku, tak to člověk má pocit, že to je i o něm, takže má k tomu nějaký takový citový vztah, trošku blížší. A já jsem to nazval krize identity. Nevím, kdo teda si zvolil to téma dřív. To mě zajímalo, organizátoři, jestli Zrzavý nebo já. Každopádně zajímavá věc je ta, že dva lidi úplně z nepříbuzných oborů si víceméně v současné biologii vybrali podobný problém nebo podobný téma. A to, že představa o těle, že se skládají v podstatě z identických buněk, už se stává hodně platit. A navíc, že se z chimerismu a z toho, že to tak není, jak se dlouho myslelo, stává v podstatě dneska i mediální záležitost. A existuje, a já se k tomu dostanu průběžně. Takže vy všichni víte, co je chiméra, že? Chiméra, jednou řecký tvor. Vůbec neznám genealogii, jestli tady jsou nějaký lidi, kteří tomu rozumějí. Já jsem se to snažil nastudovat, že tady přednesu 2minutovku na téma, s čím je to příbuzný, čeho to je dítě, s čím tohle ten tvor měl další potomky. Nebyl jsem si schopný to zapamatovat, protože existuje navíc několik různých zdrojových informací. To znamená, chiméra je taková složenina různých tvorů, dle různých pramenů z různých tvorů. V diskusi, když tak se můžou odborníci vyjádřit. A vy znáte chiméry jako, jsou to paryby? Jsou to zvláštní paryby. A já jsem do toho podnázvu článku přednášky zvolil pojem mikrochiméra jako jedno z hlavních témat. V našem tématu mikrochiméra nebude malá chiméra, ale bude to něco trošku jinakšího. Já se budu snažit neužívat moc obrázků, spíš mluvit, ale jedna věc, kterou tady Honza definoval, myslím velice dobře, jaký je rozdíl mezi chimerou a mozaikou. Takže to tady vůbec nemusí vysvětlovat mozaika i na základě stejný gamety slajíčkem, teda spermie slajíčkem, a v podstatě na základě toho, že XX organismu oba dva funkční je problém, že se musí jedno X inaktivovat. Honza, myslím, že o tom mluvil poměrně podrobně. Já to je to, o čem já tady vůbec nebudu mluvit. Já tady budu mluvit o něčem hodně jinakší. A to budu mluvit o tom, že existuje okolo nás a i tady, mezi námi, spousta tvorů, kteří jsou směsí buněk různých původů v různé proporci. A tohle to může mít různé důsledky, biologicky velice zajímavé, jakým způsobem vznikají chiméry. To znamená smíchaniny z několika organismů, které teda nevypadají, jak na začátku byla ten tvor s celý hlavou a tak dál, ale není to na první pohled na nich možná poznat. Tím se zase dostaneme, jak se na to pozná. Každopádně, řada z nich vzniká v laboratoři tak, že se vezme jedno embryo a druhé embryo, jedno třeba z ovce, jedno z kozy, promíchají se a vznikne třeba tenhle ten být, což je tvor, který je smíchaný z ovce a z kozy. Překvapivě se narodí, překvapivě žije a kdybychom udělali genetickou analýzu různých tkání, tak bychom zjistili, že kus je ovce, kus je koza a celý je to vitální. A dneska to je hit u lidí, kteří se snaží zachraňovat různý vzácný zvířátka, že se udělají časný embrya z těch vzácných zvířátek, smíchají se s něčím, co je běžný, udělá se takovej tkáňový hybrid, který bude schopný donosit embrya toho vzácného. Takže toto není asi jen tak samoučelný hraní vyzkoušet, co všechno, s čím se dá smíchat, aby se to narodilo jako vitální tvor. Zkoušejí se lidi s čímkoliv, ale na to jsou zákony, že prostě se to musí nechat do určitého stádia, takže nikdo neví, jestli se dá smíchat člověk s šimpanzem zatím, ale možná, že jo, když jako zásovcí. Takže o tom to taky nebude. Bude to, jsem zmínil hodně o lidech. A zmínil jsem tady to, že chimérismus je dneska mediální záležitost. Zatím ne tady. Zatím ne tady proto možná, že máme jednu z nejnižších, protože se to nezdá, jednu z nejnižších koncentrací právníků na normálního člověka v populaci. Na rozdíl od Spojených států amerických, kde jestli se nepletu na 300 normálních lidí jeden právník, který se snaží nějak přežít. A to tak, že přežít jako ve velice dobrý finanční situaci. To znamená, že se snaží v podstatě vyhrát jakýkoliv soudní případ. A tahle paní Lydia Fairchild je asi nejslavnější chiméra, která na země kouli jest, protože tahle paní vyhrála soudní spor o své děti. Oni ty děti v podstatě nevypadají jako její, ale ona si je jistá, že jsou její. Splodila 3 děti, rozsešla se se svým partnerem, aby v Americe platil partner na děti, tak se musí prokázat otcovství. Udělala se forenzní analýza, zjistilo se, tatínek je všech, ten příslušnej pán, ale paní Lidie je maminkou jenom jednoho z těch dětí. Ty 2 děti jako by byly cizí, jako kdyby je někde ukradla v porodnici. A ještě tak, že vedle ní porodila nějaká matka, kterou oplodnil ten její manžel, že? Nebo je ten její manžel. Sebrali veškeré dávky, márem skončila ve vězení za to, že ukradla děti. Opravdu to dospělo k hrozným koncům. Až se soudního řízení ujal osvícený právník, který si přečet nějaký biologický spisky na daný téma, nechal z ní udělat analýzu a zjistilo se, že její reprodukční trakt má úplně jiný složení genetický než zbytek jejího těla. Že ona v podstatě má reprodukční trakt ze své sestry a splodila děti své sestře. A 2 ze 3 byly sestřiny v podstatě. A krásný téma protisk. Krásný téma protisk, který to začal okamžitě generalizovat. A my si za chvilku řekneme, že to je v podstatě běžná záležitost. Takže, ale do určitý míry. Takže to je nejslavější chiméra. Existuje ještě jedna podobná paní, která se jmenuje Karen Keegan, která chtěla transplantaci, měla leukemii a potřebovala transplantaci, pokud se nepletu kostní dřeně, dobrý dárci jsou třeba děti. Takže se testovali jejich děti, jestli by nebyli dobrý dárci krve, zjistilo se, že ty jejich děti nejsou její. Zase podobný problémy jako tady u ty lidi, nakonec se teda zjistilo, že je podobným způsobem masivní chimérou. A přežila, dostala jiný dárce, ale toto jsou dvě mediální hvězdy typu chimér. Ještě existuje jedna. Já jsem díky přípravě na tuto přednášku zabrousil na webové stránky, na které bych se jinak nedostal, což je bezvadný. Třeba na webovou stránku VLT, cyklistického závodu, kde je propíraný další krásný téma, kdy víte, že sportovci si dávají krevní doping. Buď to si můžou pouštět krví sami, může se střádat krev a potom si zvýšejí hematokrit tím, že takzvanou autotransfuzí, anebo to můžou dělat bezbolestně a to vzít si krev od někoho jiného, zvýšit si počet černých krvinek od někoho jiného. Tomuhle pánovi což je mimo jiné celkem slavný, Tyler Hamilton, myslím, že vyhrál časovku na olympiádě, tak zjistili, že má dvě krevní skupiny. Jo, jako týdně krevní skupiny. Opravdu, jako když má krev ze dvou různých zdrojů. A zatrhli mu veškerou kariéru na dva roky stop, měl krevní doping. Ale pan Tyler Hamilton už byl osvícen, měl stejného právníka, jako měla... Zdá se, že se z ní stal specialista na chiméry. Protože vyhrál už několik těch případů, který se ho ujal, řekni všem, že jsi chiméra. Protože to je hrozně těžko dokazatelný, protože ty můžeš říct, že jsi mikrochimera, že máš málo chimerických buněk. A oni tě opravdu těžko dosvědčejí. A navíc se to může v čase měnit. No a tomu můj pánovi povolili start na základě tohle odvolání, ten dotyčný právník získal asi celkem dost peněz. A ten pán zase jezdí místo těch 2 let, to bylo jenom opravdu krátký distanc. Takže Tyler Hamilton zase už jezdí na Vueltě a vyhrává závody. A není dodělaný ten definitivní důkaz. Každopádně další takový slavný případ, který se popisuje v literatuře, je paní, která přišla do centra asistované reprodukce z důvodu toho, že její manžel, evidentně chyba je v její manželovi, protože měl nějaký příušnice nebo něco a má nízký špatný spermiogram. A přišli teda tam zjistili tomu muži, že opravdu má těch spermií málo, ale pro jistotu udělali genetickou analýzu ty paní, protože to se dělá, protože různý sterility můžou mít i důvod nějaký genetický abnormality. Takže udělali genetický test a zjistili, že paní je XY, přestože měla krásné dítě už před 2 lety s jiným partnerem. Takže co s tím, že jo? Žena XY, plodná, fertilní, přišla úplně náhodou do nějakého IVF centra, aby pomohla svému manželovi z trablu. No a co se došlo překvapení, první nejdřív jako nevěděli, pak jí otestovali různý tkání a zjistili kůže XX, krev z 99,9% XY. Všechno ostatní, co otestovali, bylo XX. Selektivní XY jenom v krevních buňkách. To znamená chiméra, která měla mužskou krev. Kde ji sehnala? Kde vlastně, jak vznikne takováhle chiméra? Jo, tohle to ještě. Ne? Tohle to, no, tomu se dostaneme zase. To už tam můžu nechat. Jak se to stane, takováhle makrochiméra? Dojde k ní tak, že jsou 2 miminka v mamince. Občas dojde k tomu, že časná embrya spolu splynou a vytvoří tetragametickou chiméru, kterou vlastně ze 2 zárodků vznikne 1. Dojde k dokonalému promíchání, více méně dokonalému promíchání a narodí se jedinec, který je složen z 2 různých genetických typů buněk. To znamená, pokud jsou to obě dvě holky, nebo oba dva kluci, tak víceméně není žádný velký problém, protože ty tkáně se promíchají a skoro se to nepozná, kromě případu, když jednou je tatínek, když jsou různí tatínci třeba, nebo když je nějaká mutace, která se projevuje na barvě kůže, což vám ukážu na jednom příkladu. Většina lidí to takhle nepozná, že jsou dokonalý chiméry. Pokud je to muž a žena, tak samozřejmě, když máte kus těla mužského původu a kus ženského původu, tak tam jsou konkrétní hormony, konkrétní působy, které ovlivňují zbytek těla. To znamená, takhle vznikají v podstatě více nebo méně dokonalý hermafroditi. To znamená, i u lidí jsou popsány případy, kdy dotyčný jedinec vyvíjí jak varle, tak ovárium a pak teda záleží na tom, jako na jedné a na druhé straně, a pak záleží na tom, jak se domluví ty signalizační ontogenetické dráhy, jaké genitálie se vyvinou. Ale v extrémním případě je popsáno, že může vzniknout i spermie, i vajíčko v jednom jediném jedinci. Díky tomuhle chimérismu. Takže smíchání jedinců. Co se týká a tahle ta paní, co měla XY krev, tak si vzpomněla, neměla nikdy žádnýho bráchu. Teda myslela si, že neměla bráchu, když udeřila na maminku, tak se zjistilo, že ona se narodila jako dvojče a ten její brácha zemřel 4 dny po porodu. Takže to je taková situace, kdy se to dá dobře dohledat. Ale jak si za chvilku ukážeme, velice často my vůbec nevíme, že jsme měli bráchu in utero během těhotenství, protože velká většina počatých dvojčat končí jako buď to nic nebo jedno dítě a v velice malém procentu jako dvojčata. To znamená, to je taková ta zase na titulcích novin nadpis Missing Twin, chybějící dvojče, a je to velice běžná situace. Takže ta paní, co měla XY krev od svého bratříčka, tak v podstatě to získala ne tak, že by sfuzovaly 2 embrya, ale tak, že část embryonálních buněk z bratříčka proputovala do ní a tam z neznámých důvodů selektivně osídlila hematopoietickou tkáň a dala vzniknout krevní buňka. Proč jsem říkal, že v Americe to všichni vědí? Nejenom kvůli těm kauzám té paní Lidie a Karen, ale hlavně kvůli tomuhle seriálu CSI, který asi část vás zná, Crime Scene Investigation, kde se snaží najít co nejmorbidnější případy, aby je mohli forenzně zkoumat a předložit to audienci. Prostě jako jsme chytrý, už máme techniky, různě se tam pipetuje, že běhají tam PCR. Já jsem se ze studních důvodů na několik podíval a myslím si, že člověk zavře jedno oko, tak to je celkem zajímavý. Ale každopádně jeden z případů, který se tady řešil, tak byl, ještě to u nás nešlo, takže jsem se k tomu nedostal, ale dokážu si představit takovou situaci, kdy je znásilnění, analyzuje se sperma jako jediný materiál biologický, který od toho pachatele je, zjistí se nějaký genetický fingerprint, pak se vytipuje 50 podezřelých, vezme si jim bukální sliznice, z kterých se udělá genetická analýza, zjistí se, tento určitě nebyl. A on to byl, protože byl mozaika, protože byl chiméra. Takže tady v tomhletom seriálu nedávno před několika měsícema v Americe běžel velice diskutovaný potom ve sdělovacích prostředcích díl, který právě byl založený na chimérismu. Takže už je to...
Zjistí se teda, tento určitě nebyl, ale měl by to být jeho bratr?
Nezjistí. Tam to je vyřazovací záležitost. Je to on, není to on. To je dobrý, tohleto. Protože pokud by mezi podezřelými byl jeho bratr... Tak to bude on, že jo? Přestože to neudělal. Jo, je to jasný. Jako výborná otázka. Jinak to není ta paní chiméra, to je paní, která vyšetřuje. Nevím, proč zrovna na internetu to bylo takhle pojmenované. Toto je případ nějaký konkrétní, kdy je dotyčný chiméra z dvou embryí, kdy jedna měla mít, jedno to dítě mělo mít světlou kůži, druhý tmavou kůži, takže ten, co se narodí a je smíchaný, tak má tyhle ty Blaškovy linie, což já nevím, jestli ten Blaška náhodou nebo Blaško není českého původu, možná, že to je jeden možná z nejslavnějších českých biologů, o kterým ani nevíme. Nevíte někdo, vývojový biologové, jestli tohle ten Blaška nebo Blaško není českého původu.
Ale tohle to by mělo být vidět na těch chimérách, když normálně se na ně posvítí UV světlem, jako, jo? Že tam nemusí přelišit barvou kůže,
ale petrnem.
Jo, že prostě je to vidět a je to častý třeba u Downových syndromů.
Když je to mozaika. No. Přesně tak, to je dobrý komentář. Já když jsem se díval, hledal to CSI, zase neuvěřitelné stránky, tam se běžte podívat. Tak jsem se snažil zjistit něco o tom případu a tam říkali, že jak na to přišli, právě použitím tyhle ty metody, že posvítili UV a viděli, že ta kůže není homogenní, že tam má různý ostrůvky, které jsou jinačí. A ten obrázek, který jsem tam našel, který je vidět normálně ve viditelném světle, tak je vlastně v rámci diskuse fanoušků nad tímto tématem. To znamená, já jsem ty Blaškové linie našel na stránce Crime Scene Investigation Fan Club, kde se snaží opravdu dopídit ty podstaty. Takže jsou další mozaicizmy, u některých genetických poruch, kdy se to dá takhle tím způsobem zjistit. Každopádně, to, o čem já bych tady chtěl mluvit víc, tak je chimerismus, kdy příspěvek jednoho a druhého tvorečka, tvora, geneticky odlišného, není 50-50 nebo 10% nebo 15%, ale menší. A v podstatě velká část těchto případů, který se nazývají teda ne klasický chimerismus, ale mikrochimerismus, protože ten stupeň chimeričnosti je výrazně nižší, se odehrává v podstatě in utero během těhotenství. A učebnicový příklad toho, jak se ovlivňují embrya uvnitř matky, v tomto případě krávy, tak je flimartinismus, kde se dá na kravičce, která se narodí a má bratříčka bíčka, v podstatě za chvilku poznat, že měla toho bíčka bratříčka, protože je to takzvanou bíčicí a je ovlivněna tím hormonálním stimulem od toho samečka a má změněný fenotyp. Takže tam to je o tom, že jsou propojený krevní oběhy poměrně intimně a prostě sameček, jeho hormony ovlivňují samičku a ona se v podstatě pod tímhletím hormonálním atakem změní v tu bíčici, víceméně. Ale tohle to není o výměnách buněk mezi těma organismama, je to v podstatě hormonální záležitost, kdy jeden ovlivní toho druhého. Takže tohle to nás zase tak nemusí zajímat. Nás spíš může zajímat jako jiný konstatování, a to já už to tady řeknu předtím, než budu popisovat jednotlivé příklady, že fakt je, že já podle toho, jak jsem pročet literaturu, si myslím, že všichni, kdo tady sedíme, tak jsme mikrochiméry, kdy nemáme v sobě jenom buňky, které vznikly s plynutím vajíčka a spermie, ale získaly buňky ještě z jiných zdrojů. A těch zdrojů může být několik. Některé jsou triviální v podstatě, medicinální. Když někdo dostane krevní transfuzi, tak v něm jsou buňky toho, kdo jim tu krev dal, a o který si člověk myslí, že vydrží jenom omezenou dobu. Není to pravda. I v krevní transfuzi se objevují kmenové buňky, které jsou schopné za určitých situací se uhnízdit v těle, krosní dření a tam být generátorem nebo zdrojem pro diferencování krevní řady. To znamená, i v případě krevní transfuze člověk může obdržet kmenové buňky, které mohou zodpovídat za to, že začíná být osidlován krevními elementy jiného původu, než je jeho. Samozřejmě, že to má imunologické problémy, tomu se dostaneme za chvilku. Takže to je jeden důvod. Druhá věc jsou klasické transplantace. Je popsáno spousta případů, kdy ten dotyčný jedinec, který dostane transplantát, má krevní mikrochimerismus a část populace jeho lymfocytů jsou od někoho jiného. To znamená, můžou to být i procenta, ne desítky procent, ale procenta krvetvorby může být zajišťována v podstatě někým jiným. A Honza Zrzavý tady minule probíral infekčního psa, infekční rakovinu, která je přenášena pohlavním stykem mezi fenou a psem, nebo psem a fenou. A jako příklad zvláštního typu v podstatě přenášeného mikrochimerismu, kdy dotyčný příjemce je osídlen evidentně cizími buňkami, které nejsou rozpoznány, odhojeny a které na tom hostiteli vlastně přežívají dost dlouho. Jsou schopné i penetrovat dovnitř a vytvářet metastázy a tak dále. U toho ďábla je to dramatičtější u toho psa. Člověk by si myslel, že tohle je panoptikální případ, nic takového u člověka být pro Boha nemůže, psi to úplně jiný. Já jsem se snažil do tohohle zahloubat a vyhledat co možná nejvíc literatury. Pravdou je, že tím transplacentárním přenosem se může od maminky nakazit miminko a dostat rakovinu a zemřít na rakovině. Případ je několik desítek případů toho, že k tomuhle došlo. Zhruba každá tisícátá maminka těhotná má rakovinu, což je taková kauzalita, která v dnešní populaci je. a z nich určité procento promile, promile, násobky promile vzhledy k tomu, že ty rakovinné buňky proputují do embrya a zde způsobí rakovinu. Jsou známy i obrácené případy, kdy teratom, který vznikne v embryu, se přemístí do maminky, posídlí maminku a způsobí rakovinu mamince. Jsou dány známy případy, kdy v jednom embryu dojde ke vzniku leukémie, nakazí to druhý embryo a obě dvě po porodu zemřou na leukémii. Takže tohleto jsou příklady v podstatě jakoby infekčních rakovin, které jsou u člověka. Je to teda úplně o ničem jiném, než o čem mluvil Honza. Ale pozor, existuje dále jeden případ, kdy chirurg se nakazil při operaci nějakého konkrétního nádoru, tím, že si prořízne rukavici, není popsáno přesně, jak se to stalo, ale každopádně nakazil se konkrétním nádorem z pacienta. Jeden jediný zachycený případ, kdy došlo v podstatě k infekčnímu přenosu nebo přenosu mezi jednotlivými, mezi jedinci lidského druhu rakoviny a kdy ta rakovina z toho druhého zabila toho prvního, který operoval, toho operatéra. Takže pozor na to, v některých případech rakovina může být v podstatě infekční. A samozřejmě nikdo se nepokoušel přemístit rakovinu na dalšího člověka. Takže tam se to v podstatě zastavilo. Další věc, která se týká tohodle, tak dneska už známe velice dobře mechanismy, kterými se nádorové buňky chrání před imunitním atakem toho hostitele, toho jedince, v kterém ta rakovina vznikne. A já bych si skoro myslel, a nechci to teďka tady dávat jako poplašnou zprávu, že kdyby se někdo snažil a opravdu to chtěl udělat, že je schopný vytvořit rakovinou buněčnou linii, která by byla přenositelná mezi jednotlivýma jedincema. A tam by fungovala relativně dlouho, aniž by byla metastatická a byla zabíjela toho svýho hostitele. Takže jenom tohleto nemělo konstatovat to, že to bude nová nějaká biologická zbraň. Byla by to taková hodně těžkopádná biologická zbraň. Ale věda o tom, jak nádorové buňky interagují s imunitním systémem, omezují jeho aktivitu, vlastně je dneska na takové úrovni, že si dokážu představit nadizajnovat nádor, který bude infekční a který bude přenositelný mezi na člověku, bude pasážovatelný na člověku. U toho psa je to unikátní v tom, že to je na správném místě. V podstatě odkud se to dá přenést na někoho dalšího. A je to případ toho, že pes, já myslím, že je opravdu hodně blízký nám a že něco takového teoreticky je možného u člověka. Řekl jsem tady několik případů, kdy ta rakovina může být, byla v podstatě nějakým způsobem přenesena. Ale teďka se vrátím k tomu, těm případům, jak rakovina přešla z jednoho na druhého. Z maminky na plod, z plodu na maminku, z bratříčka na bratříčka nebo z bratříčka na sestřičku in utero. Tohle to evokuje pocit, že nebo člověk si může myslet, že rakovinní buňky jsou v tomto speciální, že přelejzají na maminku, že přelejzají na druhej plod v děloze. Pravdou je, že vůbec nejsou unikátní a že to je spíš úplně normální, ta situace. Že osidlování jednotlivých embryí mezi sebou je zcela standardní situace, je spíše výjimkou najít takový pár, kde tomu nedošlo. Osídlení embrya maminčinými buňkami v podstatě taky pravidlem. Otázka je, jak senzitivní metodu použijeme. A osídlení matky embryem je zcela, když není, tak maminka neporodí miminko v podstatě. Je to zásadní situace, která doprovází každé těhotenství, protože osídlení matky buňkami embrya se zdá, že je jednou ze strategií embrya, jak ovlivnit imunitní systém maminky, aby ho nenapadla, aby oslabila imunitní odpověď. Je to ještě tak dalekosáhlé, tohle ta interakce mezi matkou a tím plodem, že to je úžasný téma. Imunologie, vývojový biologie a tak dále. Je to hodně o tom, jaký typ placenty, který tvor má. Mně přijde neuvěřitelný, já nejsem vůbec vývojový biolog, takže možná ta moje pocit, že to je neuvěřitelný, vyplývá z neznalosti, ale jaký různý typy placentace mají relativně blízce příbuzný druhy. kolik vrstev různých epitelií a tak, prostě čeho možného odděluje matku od plodu. My jako lidi máme extrémní případ placentace, kdy propojení maminka a miminko je nejintimnější, kdy dochází k jedny, myslím, docela neuvěřitelné věci. A to, když tady máte nějakou děložní stěnu, tady máte nějakou cévu, tak v případě těhotenství dojde k tomu, že na tu cévu, maminčinu, se přímo napojí céva toho embrya a zajistí, vytvořená trofoblastem, a přímo způsobí to, že ta céva oblévá to embryo. A to embryo potom, teda přímo ne jako embryoblast, ale jinou vrstvu trofoblastu, to znamená, že se zkrátí výrazně cesta živin a všeho dítěti. Takže to opravdu intimní propojení, kdy skutečně i cévy, kus cév, nepoznáte maminka, embryo. Takže céva někde končí, jako tam ty maminčiny endoteliální buňky začínají buňky embrya. A tohle je aktivní proces embryonální, který je přísně regulovaný maminkou, protože maminka nesmí příliš popustit embryu uzdu, aby příliš do ní začalo expandovat a prorůstat. Je to velice, velice sofistikovaný balans. Ale existuje celá řada problémů během těhotenství, kdy z podivných důvodů není možné, aby to dítě bylo donošeno, jsou předčasné porody, je téma takzvané preeklampsie mezi kliniky. Prostě záhada. Dneska se zdá, že právě preeklampsie je kauzalita pro preeklampsii, pro prostě problémy donosit dítě, jsou mimo jiné v tom, že preeklampsii není ta, maminka nepřipustí miminko příliš hluboko do sebe, aby zajistilo dokonalý průchod živin. A při správném těhotenství se povolí embryonálním buňkám proputovat hloubí do maminky. U té preeklampsie navíc je mnohem menší množství mikrochimerických embryonálních buněk v těle. Každopádně, tohle to není mikrochimerismus. Tohle to skončí v okamžiku, kdy to miminko se porodí, protože se odklípne. Placenta, plodový koláč a tak dál. A tohle to se velice rychle vrátí do původního stavu. Ale jenom interakce mezi maminkou a miminkem je velice, velice intimní. A já jsem tady mluvil o tom, že do matky vputovávají buňky embrya. Co jsem tady neřekl, tak je, že tato životaschopnost těch buněk, doba přežití, je velice dlouhá. Člověk by si zase myslel, když má po přednášce z imunologie, že ty buňky jsou velice rychle rozpoznány, eliminovány, zabity. Teď je revoluci v tomhle v té oblasti biologie způsobil objev paní Bianchi, která zjistila, že 27 let po porodu syna, konkrétní paní, našla kusy tkáně a krevní buně, které byly evidentně XY a blížší analýzou patřily jejímu synovi. To znamená, teďka z tohle konstatování by mělo jenom vyplývat to, že buňky, kterými je osídlena matka během těhotenství, v mnoha případech zůstanou na celý její život. Nejsou odhojeny, nejsou rozpoznány. A k čemu jsou? K tomu se dostaneme za chviličku. Člověk by si myslel, no tak to není nic tak hroznýho, dochází k výměně mezi embryem a matkou, dochází k výměně mezi embryem a určitý proporce buněk, furt to je jeden tatínek, jedna maminka, matka teda je osídlená při těhotenství, když jsou dvě děti, v podstatě genomama nebo buňkama, které jsou velice podobné, protože je to kombinace tatínka a maminky. Problém nastává v tom, že a ty embrya mezi sebou taky v podstatě. Stejný tatínek a maminka, stejný tatínek a maminka, dvojčátka, promíchají se, no, tak co, jsou skoro stejní, přestože jsou dvojvaječní. Problém nastává v okamžiku, a to mě celkem překvapilo, že zcela standardním termínem u těch reprodukčních biologů je pojem heteroparentální superfekundace, což je situace, kdy dvojčata nemají stejný tatínky. Já nevím, jak se to stane přesně, jak to je s ovulací, jak prostě je to zajištěné, jak tam je kompetice spermí a tak dál. Já jsem si myslel, člověk znáte ty případy z novin, kdy se narodí černoušek a běloušek a jsou to bráchové, že jo, a buď to je mutace, nebo mají opravdu jiný tatínky. Každopádně, zdálo by se, že to je úplně vzácná událost. V lidský, v lidský reprodukční biologii, ale mě celkem překvapilo číslo, že mezi dizygotickýma dvojčatama, kterých rodiče byli nějakým způsobem zavlečený do nějakých paternitních sporů, frekvence tohodle je 2,4%. A to jsou tisíce případů ve Spojených státech. To znamená, jen je to jenom o tom, proč to říkám, že to, co se může dít na úrovni dvojčat, ta výměna buněk, může kombinovat i různý tatínky. A samozřejmě, když si vezmeme tu ženu, která má děti s několika muži, tak se v jejím těle může nastřádat velice komplikovaná populace buněk, která může mít skutečně spoustu různých chromozomů Y, jednodušeně řečeno. Takže to je jedna věc. Navíc putování buněk do matky během embryogeneze vůbec není o tom, jestli to dítě se donosí jako do porodu a narodí se, ale hlavní okamžik, kdy vputovávají buňky dítěte do matky, je výrazně dřív a je to v podstatě od 4. týdne a je to během prvního trimestru. To znamená, toto je období, kdy v podstatě končí velké množství těhotenství spontánním abortem, že dneska určitě se narodí mnohem méně dětí, než je počato, a to tak, že to je násobek. Já se ukážu za chvilku nějaký čísla. Takže v podstatě dá se říct, že na jedno úspěšné těhotenství připadají tak dvě těhotenství, která jsou neúspěšná. To znamená, když si člověk domyslí, že má někdo tři děti, jako my máme doma, tak otázka je, jak heterogenní populace, jako za heterogenní populací buněk člověk doma jako si povídá a tak. Jestli to nemá nějaký jiný souvislosti. Každopádně to, že existuje heteroparentální superfungalizace, uznali staří Řekové, protože možná znáte blížence Kastora a Poluxe, který se narodili Lédě, ale opravdu měli dva různý tatínky. No, takže to je jenom taková věc, která je to zajímavé, že zase u staří Řekové to věděli, už to zvěděli dřív. A teďka samozřejmě se můžete zeptat, jak to je možné, že buňky vyputovavší z embrya můžou přežít v té matce, když přeci to embryo kombinace tatínka maminky, je to jiný genetický základ, jiné takzvané MHC glykoproteiny první a druhé třídy, které jsou, o kterých je slučitelnost a neslučitelnost tkání. Já myslím, že všichni tady víte, co jsou MHC glykoproteiny, že to jsou molekuly, na kterých se pomocí nich se prezentují na povrchu buněk kousky toho, co se v buňce děje, nebo co buňky endocytovaly ze svého prostředí. A jestli se něčím lišíme mezi sebou, tak je to právě v tom, jaké alely MHC glykoproteinu první a druhé třídy spolu všech možných alel, které jsou v lidské populaci, jsou v našem těle vybrány. A je to tak, že všichni víte, že když se pokusí někdo transplantovat tkáň mezi nepříbuznými jedinci, nepříbuznými v ohledu, jaké alely MHC glykoprotein to nutriční má, tak dojde k odhojení, k reakci hostitele proti štěpu. A navíc dojde k reakci štěpu proti hostiteli. Oni se oba dva poperou. Teďka jde o to, jestli štěp zabije hostitel, nebo hostitel zabije štěp. Což otázka lepší je, když teda ten hostitel asi zabije štěp, aspoň na chvilku. V normální situaci je to takhle. Jak to, že matka umožní svým buňkám vputovat do těla a zahnízdit se tam? Tohle to je částečně záhada a částečně to záhada není. V podstatě imunitní systém se zdá, a čím dál tím se to ukazuje, nerozlišuje ani tak úplně moc mezi cizí a vlastní, ale mezi nebezpečné a něco, co nespůsobuje žádnou patologii, po případě nebezpečí. A navíc imunitní systém během těhotenství se přepíná. Vypíná se hodně moc buněčná imunitní odpověď a přepíná se na protilátkovou. To znamená, imunitní systém matky během těhotenství je imunosupresovaný konkrétním způsobem. A s ženou během těhotenství se dají dělat neuvěřitelné věci v termínech transplantační imunologie. Je na ní možný přišít kus tatínkový kůže a odhojení této kůže je výrazně zpomaleno oproti normální situaci, kdyby nebyla těhotná, samozřejmě se nedělá na lidech, a dělá se to na myších a na krysách samozřejmě. A je to jednoznačné. Je tam spousta mechanismů, jak matka umožní embryu, aby přežila, že není rozoznáno jako ten parazit nebo rakoviná buňka nebo viry infikovaná tkáň. Matka je imunosupresovaná. To je jeden důvod. A druhý důvod je, že zdá se, že to embryo vysílá konkrétní počet buněk do té matky, který je dostatečně velký pro to, aby matku přesvědčila tím osídlením, že překročení určité míry mikrochimérismu přece by bylo podezřelé, toto přeci nemůže být cizí. Toho je tolik ve mně, že spíš uplatním mechanismy energie a tolerogeneze. V tomto případě, v tomto úzkém okně je těhotenství úspěšné. Pokud se to přesáhne, tak dojde ke vzniku různých autoimunitit a různých dokázaných problémů. Pokud je to osídlení příliš malé, tak to vede v podstatě k autoimunitnímu odhojení plodu, což je dneska bohužel čím dál tím častější případ, kdy jsou spontánní opakované potraty a když je se píděno po konkrétní příčině, tak ve více než 50% je za to zřejmě zodpovědný nedostatečný mikrochimérismus a nedostatečné osídlení maminky embryonálními buňkami, které zajistí tu tolerogenost vůči embryu. Takže vyputovávání buněk z matky je úplně normální a navíc klíčové pro udržení těhotenství, pro interakci s tím matčiným imunitním systémem. Tohle je jenom o MHC glykoproteinech, že je opravdu náhoda, když dva jedinci, kteří si nejsou příbuzní, mají úplně stejnou sadu alel pro MHC glykoproteiny, pro prořadu těch konkrétních MHC genů, je ta variace obrovská. To znamená, o tom já tady taky nechci mluvit, ale teďka víc o tom konkrétním mikrochimérismu. Mikrochimérismus je teda fenomén, který je úplně běžný. A dlouho se soudilo, že mikrochimérismus je po odeznění těhotenství zodpovědný za to, že ženy mají tak zhruba dvakrát víc autoimunitních reakcí, než mají muži. To je prostě fakt. A proč by neměli, když v nich jsou nějaký divný buňky, které je možný napadnout a udělat nějaký zánět lokální. Pak se ale začalo zjišťovat, že to tak asi nebude. Proč se soudilo, že je vztah mezi autoimunitou a mikrochimérismem? Proto, že když se zkoumali záněty v ženách po porodu, tak se zjistilo, že v místě zánětu nebo v místě nějakého poškození tkáňového jsou zvýšené množství těch mikrochimérních buněk. To znamená, kde byl zánět, tam byly mikrochimérické buňky. To znamená, první pocit byl, hle, máme to vyřešený, že my mají mnohem víc autoimunit, protože mají mikrochimérismus na rozdíl od mužů. To znamená, po porodu napadnou tu tkáň, která je vlastně toho jejich děťátka. Ukázalo se ale, že když se udělala opravdu dobrá statistika, když se konečně podívali na dobrý soubory těch, kteří nemají autoimunitní choroby, tak se zjistilo, že ty, kteří nemají autoimunitní choroby, tak mají v podstatě stejné množství mikrochimérismu. A nedá se vysledovat žádný trend v tomhle. Takže když právě ta paní Bianchi, která objevila, že 27 let a dneska už se ví, že 50 let přežívají mikrochimérní buňky v té matce po porodu, tak zpočátku ona to publikovala tak, že máme důvod pro autoimunity. Když se to začalo tak relativizovat v průběhu času, tak přestala psát review. A v minulých dvou letech se zase rozepsala, protože se objevila jeden zásadní poznatek, který se podařilo realizovat s využitím zvířecích modelů, kdy se vezme zelený myšák, který má, nebo krysák, který má v sobě zelený fluorescenční protein, který prostě zelený jeho buňky, zelený sítě, a to takže všechny. Skříží se s myškou, která je bezbarvá, která nemá zelený fluorescenční protein, a všechny miminka jsou zelený, protože to je myšák je, nebo krysák je homozygot. Takže všechny miminka jsou zelený, maminka nemá být co zelená, pokud do ní nefutují buňky embrya. Udělala se toto křížení, zjistilo se, hle, maminka je osídlená zelenýma buňkama. Kde byla osídlená? Byla osídlená ten všude. Měla osídlený mozek, měla osídlený epitely, měla osídlený ledviny, měla osídlený játra. Tak ty lidi, kteří tohleto studovali, si řekli, no tak co kdybychom vyzkoušeli testovat tu hypotézu o té autoimunitě, o těch zánětech, zkusíme maminku před těhotenství nebo během těhotenství nějakým způsobem poškodit, cíleně konkrétní orgán. Tak nechali některým krysám pít jako jediný zdroj tekutiny 5% nebo 10% alkohol, ty dostali cirhózu, že jo. Používali antibiotika, které poškozují ledviny, poškodili ledviny. Střikávali konkrétní neurostimulátory do mozku, aby udělali já nevím, jak se to jmenuje, prostě zjízvení kusů mozku způsobený přemírou excitace, excitabilní jízvy. A tak se teda dívali, jak vypadají ty maminky, konkrétní teda maminky, myšky nebo krysy, konkrétním způsobem poškození, na co se zjistilo. Akumulace a proliferace a diferenciace buněk z embrya probíhala selektivně v místech, kde došlo k poškození. To znamená, věřte nebo nevěřte. Tohleto jsou játra kontrolní myši, která měla v sobě zelený miminka, ale nebyla napájena tím 10% lihem. Tohle je myš, která se stala tou alkoholičkou, která měla poškozený játra. A ještě během v podstatě těhotenství a krátce post došlo k neuvěřitelnému namnožení embryonálních buněk, které opravily maminku. A v podstatě výrazným způsobem zvýšili životaschopnost a reparační schopnosti ve srovnání s kontrolama, které nebyly těhotní a které neměly mikrochimerické příspěvky buněk. To samé platilo pro ledviny. Tady máte příklad, jak celý ledvinní kanálky jsou tvořený zelenýma buňkama. Ledviny byly proštikovaný embryonálníma buňkama. To samé platí pro mozek. Hematoencefalická bariéra vůbec nefungovala jako bariéra, v tomto případě ona nefunguje jako bariéra, protože v mozku je velký turnover buněk, který jsou generovaný z kmenových buněk kostní dřeně, typu mikroglií a tak dále. Takže dokonce i oligodendrocity v těch poškozených mozcích byly od miminka, nebo od myšátka, nebo od krysátka. To znamená, teďka najednou, to je zlatý důl, že jo, tohleto. Úžasný téma. Matky jsou reparovány buňkami, které jsou původně embryonální, a teďka se generují dobré studie, které srovnávají ženy, které měly děti, neměly děti, měly tolik chlapečků, tolik holčiček, jenomže všechny tyhle statistiky mají jeden zásadní problém, protože se hrozně těžko hledají negativní kontroly. To znamená, ty ženy, které si jsou absolutně jistý, že nikdy nepřišly do jiného stavu. Protože stačí přijít do jiného stavu jednou na tři neděle v podstatě. A zvlášť ještě to je dramatičtější, že těhotenství ukončený v celkem raném stádiu vedou při té terminaci i jako umělý terminaci k mnohem většímu mikrochimerismu právě v tom okamžiku, kdy končí to těhotenství. To znamená, je to v podstatě ještě větší osídlení matky, když ta embryogeneze není dokončena. To znamená, opravdu tady je problém s chyběním dobrých negativních kontrol. A ještě neexistují pořádně data, které by tohle srovnaly. Je to podobné, jako když se zjišťovala kauzalita mezi papilomavirama a pohlavním přenosem v podstatě nádorů děložního čípku a tak dále. To podle čemu se teďka začíná očkovat, protože bylo hrozně těžké dohledat opravdu tu negativní kontrolu, která by neměla mít ty nádory. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně myslím, že dneska v literatuře je jednoznačně přijímané překlopení od toho, že tady buňky způsobují autoimunitu, k tomu, že je to reparační mechanismus, který je výlučný pro ženy. To znamená, je to tady tak 50-50, tak jako kluka se může radovat. Každopádně ale my muži nemusíme tak úplně zoufat, protože ten transfer buněk z matky do embrya u několika případů bylo popsáno, že pokud existuje konkrétní tkáňové poškození v embryu a bylo to popsáno u srdečního svalu, tak v srdci je prokázáno u několika případů, že se diferencovaly mateřské buňky, které vputovaly z matky do embrya v kardiomyocyty a upravili to srdíčko. A byli schopni díky tomu, že imunitní systém embrya je tolerobení víceméně ke všemu, co do něj přijde, tak tohle to je opravdu na celý život. A ty imunitní systém v tomto nedělá vůbec žádný problémy. To znamená, objevuje se tady možnost, že i matka je schopná svými buňkami opravit určitá embryonální poškození. Takže věc, která myslím, že byla celkem překvapená, tady je jenom jeden článek, který toto popisuje. A tohleto téma je ještě obecnější, protože zdá se, že mikrochimerismus v ženách umožňuje jednu úžasnou věc. Čím víc mužema žena přišla do intimního kontaktu, které končilo těhotenství, a je osídlená různými populacemi buněk, které mají různé MHC glykoproteiny. A vzhledem k tomu, že se ta maminka naučila na to embryo v imunosupresimovaném stavu a pak už si to nějak zapamatovala, táhla to celý život, tak vlastně tahleta maminka má svůj imunitní systém mnohem tolerantnější vůči různým potenciálním transplantátům, který jsou v podstatě součtem těch různých tatínků a jí samý. A už dneska tohleto je součástí predikčních programů pro vyhledávání transplantátů, kdy jako se otestuje, jaký jsou děti, s jakýma tatínkama má děti. Vůbec by neměla mít žádný stopy po tatínkovi, ale má. A pak, protože se dá hodně těžko najít ideální dárce, kde je ten meč, kde je ta shoda ve všech alelách MHC glykoproteinů, tak pokud se použije to rozšíření na toho jednoho tatínka, druhého tatínka, třetího tatínka, tak v podstatě to odhojení transplantátu je velice dobrý. Takže v tom je to fajn. Ale existuje jedna studie, která ukazuje rozdíl v délce života žen, který mají děti jenom s jedním mužem a s více mužema. A je to překvapivý, ta, která má děti s jedním mužem, tak statisticky výrazně víc jako žije déle a ve vyšší kvalitě života. To znamená, je tam nějaká interakce s imunitním systémem. Je to jediná studie, která to popisuje. Nechci to tady dávat, že to tak je, nechci tady nějak moralizovat, ale prostě je to fakt, můžu vám dát ten paper, který toto popisuje, ale pozor na to, je vám teďka jasný, že když se vezme kostní dřeň ze ženy, která měla několik dětí s různýma chlapama, tak je to hodně špatný dárce orgánu. Protože teďka se musíme koukat na toho příjemce. Pro toho příjemce je to příliš mnoho genetické variability najednou. A ne, že by on to nepřijal, on to přijmout musí v podstatě, protože jeho imunitní systém je zlikvidovaný tím, že dostal spoustu radiace a spoustu různých chemikálií, takže v podstatě jeho kostní dřeň je prázdná a jeho buňky nejsou. Ale problém tady je v graft versus host reakci, v reakci štěpu proti hostiteli. A najednou tady je několik různých armád, A každá z nich rozpozná něco trošku jiného v té matce, jako cizí. To znamená, je statisticky velice dobře prokázáno, že ženy, které byly těhotné s několika muži, jsou ti nejhorší dárci kostní dřeně, protože tahle ta reakce je u nich velice masivní. Přestože je tam celkem dobrý meč mezi jejich MHC lykoproteinama a mezi MHC lykoproteinama toho příjemce. To znamená, dneska, nevím, jestli se to už u nás dělá, ale je hodně diskuzí o tom, že by se na to měl dávat opravdu pozor. Naopak ženy, které měly těch hodně dětí s různýma mužema, jsou velice dobrýma naopak příjemcema kostní dřeně nebo orgánů vůbec. A ještě to je obecnější tohleto. Fenomen toho, že vedle sebe můžou existovat různý systémy krvetvorný, vedlo k myšlence, co kdybychom zkusili napodobit těhotenství, udělat imunosupresi podobnou tý, ke který dochází během těhotenství a v té době osídlit tu dotyčnou nebo toho dotyčního, do toho dotyčního už teďka, nejenom tu dotyčnou, s dalšíma krevníma buňkama, kmenovými krevníma buňkama, předtím, než mu transplantujeme od toho dotyčního orgán a naučíme toho dotyčního v podstatě na ten nový genetický background. A je to neuvěřitelné, že to funguje. Já jsem překvapivě našel za posledních několik měsíců přehršli článků, které se věnují tomuhle tématu, kdy zkoušeli různé způsoby, jak udělat místo v kostní dření. To není úplně triviální. Kostní dření normálně plná, nepustí tam jiný buňky. To znamená, je potřeba jí trošku prostě vyprázdnit, udělat ne úplně zásadní ablaci z likvidování buněk kostní dřeně a neúplně zásadní imunosupresy, osadit velice dobře přečištěnými buňkami kostní dřeně plus nějaké záhadné buněčné populace, která napomáhá tomu, aby se usadily. Ty buňky dělají velice rychle, velice efektivní mikrochimerismus v rámci procent až desítek procent. A tohle je situace, pokud když se transplantuje nějaký orgán, bez toho, abychom museli mít ten absolutní meč, tak se velice dobře přijme. Takže tohle, co se zdá, že bude úplně překvapivě z druhé strany strategie, jak se vypořádat s nedostatkem orgánů, ale co je neuvěřitelné. Tohle to funguje i v ksenosituaci, to znamená mezi druhama. To znamená, je možný tímhle tím způsobem osadit myšku prasečíma buňkama, kmenovejma. A potom velice dobře s malou reakcí vyzkoušet přihojit nějaký prasečí transplantát. A překonává to mezidruhové bariéry. Problém při transplantacích kostní dřeně je, že abychom transplantovali klasicky kostní dřeň, tak musíme vybít tu původní. To byla představa dlouho. Když vybijeme tu původní a nepovede se nám to, tak jsme toho člověka v podstatě zabili, protože není schopný fungovat v rámci specifických imunitních odpovědí. Když je tady možnost oslabit jenom ten jeho původní krvetvorbu, přidat tam ještě jinou, tak se otevírá pole pro celou řadu dalších využitých krevních transplantací kostní dřeně pro situace, které nejsou úplně ohrožující život, ale život teda opravdu hodně znepříjemňující. Příkladem je třeba osteopetróza Pagetova choroba, kdy problém je v osteoklastech, který dokonale neodbourávají kosti. Znamená, tam je to opravdu tak na hraně. Jestli tomu člověku udělat transplantaci kostní dřeně a zajistit mu větší kvalitu života, anebo ho nechat s těma špatnýma osteoklastama, s tím, že bude vypadat jak ten Viking Egil, slavný, který mu nebylo možné rozbít lebku mečem, a to se prosadilo v těch vikingských ságách. Ale dneska, pokud toto bude opravdu platit a bude se to využívat, tak vlastně i spousta různých metabolických poruch bude možný léčit tímhle tím přístupem. Kdy neohrozíme toho člověka úplně na životě tím, že mu musíme vybít kostní dřeň a můžeme dodat určitou populaci krevních buněk, které to celé doplní. A já už se nebudu dál protahovat. Takže jenom jsem chtěl tohleto uzavřít nadějně, že něco, co vypadalo v podstatě jako špatný, se znamínkem absolutně minus, že to působí autoimunity u žen a radost. Vysvětlí nám to, proč ženy mají víc autoimunit. Tak nakonec se přetransformovala v něčem mnohem zajímavějšího, mnohem víc využitelnějšího. A co mně přijde jako dost zajímavý, zase pro ty imunology, který si myslí často, že už vědí úplně všecko. Poslední dva roky zase ukázali, že spousta věcí je jinak, že NK buňky fungují úplně jinak, že se musí vychovat na organismu, v kterým působí a tak dál a tak dál. Že vůbec vlastně základní výzkum, který byl udělaný v transplantologii před 20 lety a myslel se, že se udělal pořádně a že už tady vlastně není co měnit, tak teďka doznává zcela dramatických a úplně zásadních změn. Mikrochimerismus, který nikdo nepotřeboval mnoho let, tak najednou se zdá, že je úplně obecný fenomén, otázka, jak to je hodně u člověku tím, že má tu hematochoreální placentu, ale když se lidi dívají na různý druhy, tak zjišťují, že ten mikrochimerismus je úplně běžná záležitost. Otázka je, jak to bude o tom, jaký je rozdíl mezi chlapama a ženskýma, v tom, jaký mají reparační mechanismy. Tady je totiž jeden problém a to, že tyhle ty kmenové buňky, tím, že se jim, že jsou, představte si, maminka je 20 nebo 30 nebo 40, to je jedno, je osazena buňkami, které jsou mnohem mladší a prodělily se menším počtem buňčních dělení, tak vlastně mají i další telomery a mají potenciálně větší možnost dát vzniknout rakovým buňkám. To znamená, bude to trošku asi balancovaný, ale každopádně poslední věc, kterou bych chtěl říct, ještě k Honzovi Zrzavýmu, nevím, jestli to tady říkal, tak je, že ten nádor evidentně si hraje s tím svým hostitelem takovou jako opravdu hru naschovávanou. Snižuje expresi MHC, aby nebyl poznaný, ne moc, aby ho NK buňky zase nezlikvidovaly. Ale zdá se ale, že není úplně tak těžký vymyslet nádor, který by splňoval ty podmínky, pokud by nebyly MHC glykoproteiny. A v některých review se píše, že MHC glykoproteiny a jejich obrovská alelická variabilita není kvůli tomu, kvůli té antigenní prezentaci, ale možná kvůli tomu, abychom si my nepředávali mezi sebou kusy těla. Ještě horší situaci, kdy jsou to kusy těla nádorově zvrhlí, které by nás mohly následně zabít. To znamená, existuje tady názor, že MHC není kvůli tomu, co vám říkají všichni imunologové, včetně mě na základní přednášce, ale možná kvůli tomu, aby nebyly přenosní nádory mezi jedincema, který by narušovali tu individualitu a který by působili ještě větší erozi a krizi osobnosti, než jste zažili tady, nebo kterou jsem se vám tady snažil předestřít já při tyhle ty přednášce. Takže já s tím dobře. Já tady nejsem schopný udělat escape, víš, když tam není... Jo, můžu, ježišmarja.
Stavíme.
Musím cít zeleně, jo? Ne, vy na jiném místě. Teďka je myšlený ty buňky, které vputujou do té matky z toho embrya XX, že to je ale v tomto smyslu je to hrozně zajímavá otázka, která se i diskutuje, že právě ty kmenové buňky, které vputují z toho embrya, tak nemají inaktovaný jeden X nebo druhý X a jsou v podstatě hodně potentní v tom diferencovat se na různé tkáně. A dají se najít právě ty buňky mikrofetální, které nemají inaktivaci XX, což je markerem právě ty jejich kmenovosti a to, že to jsou nějaký prekurzory, což není úplně triviální, diferencovaná tkáň má mít vypnutý X. Ale teďka tohle to byla otázka...
Já už to embryo, jak se to volá, vypnutá X,
No. Ano. Tak. Imunologické, tak. Tohle je zase, myslím, uděláno velice chytře to vypínání, protože k němu dochází na úrovni diferenciace konkrétních tkání v určité fázi ontogeneze teda, když konkrétní orgán není složen z jedné buňky, nebo jeho primordium, ale z několika buněk. A v podstatě člověk si dokáže představit, že imunitně by tohleto mohlo mít důsledky v okamžiku, kdyby kostní dřeň byla osídlena jednou primordiální kmenovou buňkou, kde by došlo k té inaktivace X. A všechny ty potomci by měly stejnou inaktivaci a byl by to vlastně jako cizinec vůči spoustě buněk těla. Ale v podstatě, co se týká kostní dřeně, tak je to vlastně mozaika. Protože některé ty kmenové buňky mají vypnutý to X a druhé X a když je možné, aby se vedle sebe vyučili tolerovat dva úplně odlišné typy kmenových buněk, tak to je tak minimální rozdíl, že to není problém. Ještě větší problém by byl v případě brzlíku, kde dochází k negativní selekci autoreaktivních T-lymfocytů. Kde si člověk dokáže představit, že na různých X se exprimují trošku jiný alely. Naštěstí na úrovni brzlíku je to zase tak, že ten brzlík už je, ten epitel brzlíkový, který toto testuje, už je z mnoha set buněk. Na úrovni nich dojde k tomu vypnutí XY, to znamená 50 takových, 50 makových. A už to je dobrý prostředí, dobrá školka, drsná školka, že jo, zabíjecí vlastně ty, který neprojdou, kde je selekce na takovou i na takovou tkáň. Jo, takže tohleto si myslím, že problém není například ty učebnicové kůže, kde jsou vidět třeba u těch xenodermy pigmentozum, v případě mutace vázaný na X, xenoderma pigmentozum, která se manifestuje po UV iradiaci, jako fleky na kůži, které jsou ohraničené. A to tak, že na jedné ženě těch fleků, já nevím, kolik může být, 10, 15, na různých různě, na některých jenom 5, ale každopádně jsou to ohraničené fleky a jsou to klony buněk, z nich vznikl ten okrsek kůže v okamžiku, kdy došlo k té inaktivaci X, kog jeden nebo druhý. To znamená, i kůže je celý řady buněk, některý byly došlo k náhodně k inaktivaci mateřského a v druhém případě otcovského. Ale myslím si, že to možná, co je nejblíž ty odpovědi na vaši otázku, je to, že v rámci imunitního systému dochází k inaktivaci X chromozomu až poté, co došlo k namnožení těch prekurzorů, aby to nebylo výrazně posunuto na jednu nebo na druhou stranu. Jo, že to je podobně. Na té kůži je to vidět. A opravdu nikdy není žena, která by byla jenom červená, anebo jenom se zdravou kůží, ale je vždycky nějakým způsobem flekatá a to odráží, že to je několikero buněk.
Jsme tam viděli ten obrázek s těma dvojčatama, který měli dva různý otce, no, a stejnou matku. A teď, no, mě napadla, že už tak asi 150 let se nevěří na to, že by první samec nebo první otec mohl ovlivnit následující potomstvo. Žádný, jo? Jako říkalo se tomu telohormoně, a říká, že to má, jako to, jo, bylo to víc. No a teď, když si tohle představíme, tak samozřejmě jedna, ta první dcera, samozřejmě jako o toho jiného otce, tak její buňky potom můžou teda jakoby nějaké způsobem invadovat do získání té matky a pak nějakou dobu zůstat a ovlivnit to další embryo, jo, toho druhého otce. Má to naprosto šílený a teď jako mě napadly takový ty jako...
Je to dobrý, no.
Jo, je to prostě, že to může vzhledy, že tohle ten prostě jakoby horizontální nebo divný střenos jako může udělat další takovýhle věci a pak jako je dobrý se tím jakoby evolučně zamýšlet, ale pak i v tom právnictví to má nějaký důsledky, protože takový to klinickýho práva, že vždycky matka je jistá, jo. Když je dostá halacha, to je úplně najednou jako problém. A jako není samozřejmě, že to udělá pro tu stranu, ale jako, když to takhle vezme, tak samozřejmě matka jako až tak jako neplatí to úplně, že jo.
Jako v soudnictví je obrovský problém dneska, pokud se nepletu ve Spojených státech, protože spousta neuznaných otcovství, teďka v tom jsou ty ženský, který si jsou jistý, že tenhle ten chlap je otcem jejich dítěte a paternita to neprokázala, tak jdou do dalších investigací a zkoumání tělních buněk a různých tkání, protože takových případů jsou ve Spojených státech desítky a některý z nich vyhrávají. To znamená, ten chimérismus se zdá, že je mnohem běžnější, než se zdá. Jenom to ty lidi vůbec nevědí. A extrémní případy samozřejmě toho chimérismu jsou, když to je 50-50 různý tkání mozaikovitě. Druhá možnost je, když se od sebe ty embrya neoddělejí a v rámci jednoho embrya se vyvíjí jiný embryo. Což jsou zase takový ty příklady, takový zprávy v podstatě z bulvárního tisku, když se řekne, že tamhle v indickým chlapečkovi z něho operovali kilový embryo jeho bratříčka, že? Tohleto jsou extrémní případy, ale takový ty případy, kdy to je na úrovni 1% nebo 2%, budou asi mnohem běžnější. A proč byla taková ta skepse nebo pocit, že toho je málo? Protože se dívalo na blbý buňky, protože se dívalo na krev. A v krvi ten mikrochimérismus je hrozně malej. Protože zdá se, že ani ne tak kostní dřeň, ale právě ty různý reparovaný místa, kde je zánět, jsou osidlovaný těma kmenovýma buňkama. To znamená, mimo krev se zdá, že ten mikrochimérismus je mnohem vyšší, než zrovna v té krvi. Jo? Takže to je opravdu komplikované. A ještě dokonce jsem našel poster, který popisuje mikrochimérismus v podstatě ob generaci. Jo? To znamená, maminka je mikrochimérická, protože od své maminky, že jo? Od svý. A v jejím dítěti se našlo buňka z babičky. Takže to není jenom o tatínkovi, ale i o dědečkovi. Potenciál. Jo, já to nechci komplikovat, ale statistika vydaje a v podstatě takovýhle situace jsou potenciálně možný. Jo? A ty paternitní spory jsou obrovský problém. A forenzní antropologie jsou asi opravdu případy, kdy ty lidi byly usvědčený na základě špatných indicí.
No.
To je hodně dobrá otázka, protože vy už tady všichni víte, že taková ta představa, že holčička se narodí se všema vajíčkama, který v životě bude schopná ovulovat, takže není pravda. A že dochází k tomu, že vznikají vajíčka de novo a tak dál. Tohle je samozřejmě jako na snadě teda poslední rok, že? Když se to ví, nebo rok a půl. Ale tohle nebylo prokázané v žádném případě. Jo? Zatím neexistuje případ, kdy, a on se to blbě prokazuje, že? Tohle. U vajíčka? U člověka? Mikrochimérismem? Ježmarja, tak povídej. No chimérismem, jo, pokud se spožerou ty embrya.
Ne, všechny vůbec nebyla chimérická, akorát všechny děti, které byly opravdu ne její, ale její sestry.
To beru. To byl ten příklad, co jsem říkal.
To bylo na půl, jako jo, ale tohle bylo opravdu, že všichni.
Jo, to já beru. Mezi embryama. Intraembryonálním přenosem.
Jo, takhle, jo. Že to nebylo... Dcera, ale jo.
Jo, přesně takhle. Já jsem to myslel jako ob generaci. Tohle je prokázaný, že mezi sourozencema tohle to může běžet a že ten chimérismus na této úrovni může být v podstatě procentuálně hrozně nízký. Na úrovni v podstatě těžko zachytitelného v jiných tkáních a zrovna na potvoru, anebo možná v rámci nějaké evoluční strategie zrovna pohlavní orgány jsou místa, kde k tomu dochází celkem úspěšně tomu zahnízdění a je to dobrá evoluční strategie, že jo. Osídit všechny embrya v děloze maminky a aby ty buňky proputovaly kmenový přímo tam, kde dají vzniknout pohlavní buňkám. Perfektní strategie. Ale otázka, jak je to častý a nevím o tom teda, že by to bylo v případě přes generaci. Ale teoreticky je to možný a ve zkumavce v podstatě nebo pomocí nějakých dalších manipulací to v podstatě je možný. Tohle to.
No, když se takhle postrátí hranice mezi druhama, teda mezi jako jedincema, tak jako jak může postrát hranice mezi druhama? Asi má vůbec.
No, já nevím, co tohle je schopný jako říct k hranici mezi druhama, protože tady si těžko člověk může vymyslet nějaký horizontální přenosy buněk mezi druhama. To, úplně jiný je to na úrovni jednobuněčných zvířátek, který dělají stisné kolonie a u některých v podstatě řás třeba jsou to, když nejsou spolu, tak dělají krátký vlákínka, který jsou méně životaschopný. Některý tunikáti, jestli se nepletu, tak dělají směsné populace mezidruhový a jsou schopný fungovat víceméně jako individuum. Takže tam ta hranice může být problém, ale já se obávám, že to ten mikrochimerismus, to, o čem jsem tady mluvil, o tom makrochimerismu vysplynou embrya. A mikrochimerismus, když je osídlovaná matka a dítě, sourozenci mezi sebou buňkama, tak stírají skutečně tu hranici mezi individuem, ale myslím si, že k druhovosti nemají žádnou výpovědní hodnotu. Ale vy jste experti. To kdyby infekční pes nakazil člověka. No ale člověk si dokáže představit, že toto není úplně jako science fiction, protože on musí umět celkem s tím unitním systémem si poradit. A je možný si představit i v rámci třeba hledání způsobu, jak přijmout v našem těle prasečí transplantáty, což už začíná se celkem umět. Kdyby tam nebylo nebezpečí endogenních retrovirů, tak se to rozjede mnohem víc, než se to rozjíždí. Tak v podstatě tady to může být. A myslím, že některé rostliny můžou být, a našel jsem úplně zajímavou věc, kdo jste tady milovníci vína, tak existuje nějaká odrůda vína, která je evidentně chimérou, která je ale meziodrůdová chiméra. Ty se nějak různě očkujou, že jo, a tak dál. Zrovna se uříz nějaký řízek, který měl, jak tam jsou ty vrstvy meristému, tak jeden měl z jedné odrůdy, druhý z druhé odrůdy. Vznikla kombinace, která byla hodně dobrá, tak se rozšířila všude možně. To znamená, tady opravdu to je od vrstvách buněk, který se potom projeví na těch listech jako různý panašování a tak dál. A není to mezidruhový, je to meziodrůdový. A je to kombinace různých odrůd. A je to tím, že si některé kytky držejí ty meristémy od sebe oddělený, když se rozmnožují vegetativně. Jo, ale to furt je takovej jako odrůda druh. Nevím. Tak to jsem ještě zajímal, víc to je ale o mužích. A šťastný muž dělá šťastnou ženu a...
Jak moc to těm myší nebo krysákům mohlo, když si doplásli ty svoje poškozené orgány těma bunkama embrya, které se tam pracují. Jestli poškozený orgán potřebuje to mější lymfatolice, jsou buňky z toho embrya, které to umí. Jak moc jim to pomohlo, nakolik je to opravdu opravný mechanismus, který by mohl pomáhat to embryu té matce?
Zdá se, že ono se toto asi těžko kvantifikuje. Já jsem úplně neprocházel ty grafy kvantifikující funkci jater, funkci ledvin u těch souborů experimentálního a kontrolního, ale minimálně v diskusi a v závěru ty lidi říkají, že to je opravdu statisticky velice výrazný. I ty sloupečky v těch grafech vypadaly jako hodně jinak. Takže samozřejmě u toho byly dělány kontroly, nejenom je, není. A zdá se, že teda, když se srovnají dobře udělané pokusy, takže to je výrazný. Ale zdůrazním, že nikdo neudělal pořádnou analýzu člověka, protože je době se hledá ta negativní kontrola. Jo? Ale už i z toho, jak masivně jsou ty orgány osídleny, a to není jenom, ty články se nespokojí s konstatování, jsou tady zelené buňky, ale samozřejmě hledají to, co to je za buňky. Jestli vykazují charakteristiky jaterních buněk v jatrech, nervových buněk v mozku, že to nejsou nějaký jako podivný fetální buňky, v podstatě jakoby nádor třeba. Ale všechno to je opravdu in situ diferencováno v tu tkání, která tam je zrovna potřeba. A navíc s relativně dlouhým proliferačním potenciálem. A je problém, že celá řada orgánů má limitovaný proliferační potenciál, že vyčerpají svoje kmenové buňky, což mimochodem my, který jsme šediví, už celkem dost, tak šedivění je o tom, že vymizejí kmenové buňky pro melanocyty, které ubývají, protože mají nebezpečný job, že pracují s kyslíkem. A výroba melaninu v podstatě je práce s kyslíkovými radikálama, musí se nahrazovat. A to, proč lidi šedivějí, tak je proto, že si vyčerpají zásoby kmenových buněk, které už překročují ty počty dělení a nejsou schopni zásobovat keratinocyty tmavým zbarvením, který se ukládá do toho po těch zbytkách, do zbytku po mrtvých buňkách. Nechci to jako. A tady je zrovna slabý místo našeho těla, kde vlastně zestárneme dřív a ztratíme tu ten potenciál udržovat nějaký fenotyp po celý život. Protože tady najednou není dost kmenových buněk, které by dávali vznikat těm efektorovým buňkám. Možný je, zase to je o stárnutí a je to velký téma stárnutí, úžasný téma. Některé lidi právě dávají do souvislosti průměrný delší věk žen s tím, že velká většina z nich je osídlena mikrochimérními buňkami, které umožňují přežití jejich orgánů díky kmenovosti buněk po delší dobu. A přidají jim těch, já nevím, 5, 6, 7, 8, 9, 10 let podle kraje, kde se to vyskytuje, navíc oproti těm chlapům. Že to může mít takhle triviální mechanistický vysvětlení. Nikdo se asi nedíval na orgány žen v průběhu věku, jestli třeba ty jaterní tkáni za chvíli jako nepřevládnou, nebo není víc těch mikrochimérních buněk. Já myslím, že to všechno teďka rozvíjí a je to bude možná dost boom článků. On se to blbě zkoumá, protože se to dá dělat blbě retrográdně. Je spousta formalinových preparátů různě na patologiích, ale bohužel se z toho blbě dělá molekulára, že jo? Z těchto starých preparátů. To znamená, už se nedá dohledat, jak to skutečně je na molekulární úrovni. Takže se musí upřipravit nový preparáty. Začít to vlastně odznova není možné jít do nějakých starých materiálů, které by k tomu byly ideální. Takže uvidíme, jak to dopadne. Třeba se za dva roky zjistí, že to je příliš po věku pro nic.
Takový nápad, to určitě na něj napad někdo, případ někdo přede mnou, ale jak to ta stárka po těch kmenových buňkách, protože no. Jako vždycky úkyly, tak vlastně je možný je hledat u maminky. Vlastně každý máme zásobu možná kmenových buněk jako u maminky a takovýhle situace by to a bylo by možný teda opravdu z toho morku vlastně nebo z těch vytáhnout si tu subpopulaci, která vlastně geneticky je tomu příslušnému dítěti, který teď zrovna potřebuje třeba nahradit leukemický dítě nebo tak nahradit teda ty svý kmenový buňky, tak možná, že by se to našlo opravdu u té maminky.
Bohužel nejseš první teda. Mimořádně teda. Mimořádně ne. Je to teda skutečně tak, že ty velký spory nad morálností získávání kmenových buněk, tak diskusi o tomhle tom je, že teda v mamince je možný hledat okrsky nediferencovaných kmenových buněk. A druhá možnost je ještě se nabízí jako další. A to udělat někde nějakou síťku mamince, kde by se jako dafnie hromadily ty embryonální kmenové buňky osidlující tu maminku a ty si vzít a vůbec neomezovat život toho embrya. Embryo se narodí, ale přitom jako okolo sebe vyprodukuje ty kmenové buňky, s kterými je možný potom dál pracovat. Jo, oni se zamrazují různě ty pupečníkové krve. Dneska se ví, že tam jsou buňky, které jsou schopné diferencovat nejenom do kmenové buněk kostní řady, ale do nervů a do svalových buněk, do epitelů, transdiferencovat. To znamená, to je dobrý. Ale kromě toho tyhle ty buňky, které osídlují maminku, tak se zdá, že mají ještě jako hodně unikátní diferenciační potenciál. Otázka, jak to dělat, že jo, to už je, ale ty odpůrci práci s embryema určitě se vymysleli způsoby, jak na to.
Vlastně třeba čistě teoreticky stát, že by nějaká ta buňka v té mamince dala vznik třeba novýmu embryu, aniž by třeba došlo k klasickému oplození.
No tohle to nejsou to ty potentní buňky v žádném případě. Jsou to omnipotentní buňky, nebo teda zase problém, to ty omni pluripotentní, ale já bych řekl, že jsou to pluripotentní buňky, ne to ty potentní. Nevím, jestli někdo někdy vyzkoušel udělat to, že by tyhle ty buňky našel předtím, než se zdiferencujou a dal do blastocysty a vyzkoušel podobnou věc, jako se dělá při generování transgenních zvířat nebo knockoutu, že ty embryonální kmenové buňky jsou schopné vytvořit cokoliv v tom embryu. Myslím, že ne, a myslím, že už jsou za tímto úrovní těch embryonálních kmenových buněk, ale kdo ví. Já myslím, že tam je specifika jich je, že to jsou opravdu emisaři toho miminka, který primárně fungují k tomu, aby změnili imunitní odpověď matky a tolerizovali tu matku. Otázka je, jestli ty ostatní věci, které konají v těch maminkách, jestli to není nějaký jako bystander nebo nějaká prostě toho, když tam jsou, maminka jim dovolí přežít, tak a mají proliferační a diferenciační potenciál, že prostě potom dělají ty další věci. Ale tyhle ty buňky evidentně na začátku musí být vybavený produkcí různých imunosupresivních látek. Třeba dělají MIG A, MIG B, což jsou buňky, které oslepí ty lymfocyty třeba. Jo? Takže otázka, jak jsou schopni se transdiferencovat. A to je jedno z největších témat celé té oblasti. Co všechno je možné udělat z těch buněk? A zdá se, že kam se kouklo, tam se našlo. Ne, u ty Pagetovy choroby jsem mluvil o tom, že to je taková situace, kdy už jako se přemýšlí, ten člověk je živej, není úplně jako v pořádku, samozřejmě má dost velký postižení, ale je hodně jako riskantní mu vybít úplně jeho krvetvorbu. Riskovat tím, že pokud se nepodaří transplantace kostní třeně, že to nepřežije. A udělat mu tu výměnu. To znamená, tady to bylo o tom, že se rozšiřuje spektrum patologií, na nějž by bylo možné aplikovat v podstatě transplantaci kostní dřeně i možná v podstatě jako alternativu pro genovou terapii. Protože genová terapie se nabízí v některých patologiích, kde se zná přesná genetická příčina. A zatím se by se to muselo dělat nějakou transfekcí, transformací nějakých buněk. To znamená, tady teoreticky u ty Pagetovy choroby, pokud by to všechno fungovalo tak, jak se zdá, že funguje, by stačilo přidat, možná, že by stačilo přidat tu jinou hematopoézu, protože u toho Pagetovce je problém opravdu těch osteoklastech a nikde jinde. Jo, že to je natolik riskantní mu dělat transplantaci kostní dřeně. Ten zisk je veliký, ale to nebezpečí je taky veliký. Takže vím ale, že v Motole se udělala letos první úspěšná transplantace kostní dřeně u dítěte s nejextrémnější formou Pagetovy choroby. Takže že se to skutečně provádí. A to, že jsem řekl tu Pagetovou chorobu, tak to jsem si zrovna, to mě zrovna napadlo při tom, když jsem mluvil. Jo? Takže tam nejsou žádný první krok, druhý krok, to není jako u těch transplantací, ale byl to jenom zrovna vymyšlený příklad nemoci, která je tak na pomezí. Jestli risknout tu depleci absolutní kmenové buně kostní dřeně, anebo využít tu alternativu, která se tady možná začne nabízet. Jsem s ním.
Jenom, jak se tam prostě nabíhá to schizofrenie a ten chimerismus, jako takovej, jako ten odraz toho, že to se jako tý fyzický, tak má nějaký obdoby v psychice. Jako jenom, jestli, jako, že by prostě ty lidi nějak cítili, že mají já prostě...
Ne, to je... To není úplně hloupá otázka, protože zase jsou popsané případy toho chimerismu, jako takovýho, kdy člověk se narodí se zevníma genitáliema určitýho typu. A pak se u něj přijde na to, že ta masivní chiméra má hodně moc toho druhýho. A existuje několik psychiatrických případů, že právě tady byla vazba na pocit sounáležitosti k druhému pohlaví. Jo, takže tohleto určitě takovéhle případy existují. Kdy, já nevím, jestli někdo zkoumal, jak to mají přesně v různých okrscích mozku, ve vztahu k různým neuromodulačním molekulám, ale každopádně to je popsaných několik neurologických případů ve vztahu k chimerismu jako takovému. Nevím o ničem, kde by se psalo o mikrochimerismu, že by maminka, která má spoustu synů, je osídlená teda spoustou chromozomu Y, že by teda tím, že kusy jeho mozku evidentně jako potom tvořejí samčí buňky nějakým způsobem změnila chování, a to myslím, že je pro Jardy tohle. A myslím, že je to, nebo, a myslím, že je to testovatelná hypotéza, ale blbě testovatelná hypotéza. A jako jenom bych řekl, že vám připomněl, že tam jsou ty negativní kontroly, je hrozný problém. No.
Říká, že jako, jako většina lidí měla právě třeba nějaký dvojče, který nějak oslabovali nebo tak. A proč to říkáš, že to je jako hodně u leváku, že levá se tím velkou tlače, nebo to je jenom nějaký jako...
Tak leváctví, praváctví a mikrochimerismus jsem nezaznamenal ve světové literatuře. To je můj v podstatě jediný komentář. Já tady mám jediný čísla, které ale mně přijdou, nevím, jestli teda jsou ty prezentace jako takový, nebo jestli jsem je někde vymazal. Není to tady. Tak byly ty čísla, které se týkají vůbec toho, kolik těhotenství začne jako dvojčata a kolik toho končí jako různě jinak. Prostě zdá se, že takových 20% z toho, co je časným sonem identifikované jako dvojčata, se narodí skutečně jako dvojčata. Dalších asi 30% se narodí jako jedno dítě a zbytek těch 50% se nenarodí vůbec. To znamená jenom, že ty dvojčata, které se narodí, že to je špička ledovce, který se skutečně narodějí. A spousta je těch, kteří se vůbec nenarodějí. A ještě nad tím je ta špička jiná. A to je vlastně je o tom jednom dítěti, kolik těhotenství je nutné, aby se narodilo jenom jedno dítě. Jo? Takže ten missing twin, to absence toho dvojčete, to je úplně běžný. A spíše náhoda, že se ty dvojčata narodějí, než že se teda nenarodějí. Je to 1/3 ku 2/3 v podstatě. Jo? A navíc, já jsem tady zmínil tu asistovanou reprodukci, kdy zdá se, že díky ní se zvyšují tyhle ty počty dost dramaticky. A vůbec na 100 těhotenství dřív byly dvojčata, že? Nebo těhotenství takových těch dovedených a do 6. měsíce. Dneska je to 50, teda každý 50. Zdvojnásobilo se to za 10 let nebo za 12 let. Dost velký číslo, z toho asi není o patofyziologii ovulace, ale o tom, že se zvyšuje počet implantovaných embryí při asistované reprodukci, kdy jsou 2 nebo 3. A tohle je takový opravdu divný případ toho, jak se manipuluje s časnou lidskou ontogenezí. A takovým tématem, o kterém se moc nemluví, tak jsou právě patologie spojené s asistovanou reprodukcí. Kdybychom si, když jste slyšeli přednášku od Jaroslava Petra, tak on to říká na plný ústa teda, a ukazuje příklady konkrétní, že to je v podstatě proti přírodě, proti tomu, jak se to dělá normálně. A v té oblasti, o které já jsem tady mluvil, tak jsou známy konkrétní případy chimérismu, twin insight body, prostě toho, že se vyvíjí nějaký zárodek uvnitř jiného zárodku, který jsou mnohem, mnohem statisticky častější v případě těch asistovaných reprodukčních technik. Jo, takže i tohleto je příspěvek pokroku k novému fenoménu, který tady je, ale tímhle tím způsobem je asi mnohem častější a bude asi mnohem častější a co projde reprodukčním biologům je úplně neuvěřitelný. Kdyby si farmaceutická firma, která testuje za miliardy dolarů různé chemické látky, by měla takové podmínky jako reprodukční biologové, kteří udělají pokus na myši a ani to ne, aplikují to na lidské rozmnožování, tak by prostě akci je vylítly 1000x za 1 hodinu, protože by vývoj nového léku stál několik milionů bez testování. Mně to přijde neuvěřitelné, to, co je povolený. Cený vyzkoušení na zvířecích modelech, že jo, to se přímo aplikuje na lidskou reprodukci. A zamlčují se vlastně ty problémy. Oni ty lidi jsou šťastní, že mají děti. Že? A to je ten hlavní tlak na celý odvětví. Já mám co říkat, že máme ty 3 miminka, žena je osídlená dostatečně, ale... Ale jasně.
A takže teda děti, které zašly z asistované reprodukce, jako bývají častěji nemocní nebo víc trpí.
Je tam vyšší počet deformací teratologických nálezů a zrovna v tom, co jsem tady popisoval, ten mikrochimerismus a ty chimérní záležitosti, je to mnohem častější než u normální situace. Samozřejmě ty čísla nejsou úplně dobrý statisticky, protože to je hrozně těžký, jsou to hrozně náročné soubory. Jo, ale poselství toho, co jsem si přečet, tak je to, že to je opravdu risk.
No.
Teratologie je věda o vývojových abnormalitách a poruchách. To znamená, teratom je nádor odvozený od embrya a tak dále. Jo? To je různé vývojové poruchy v podstatě.
Tak, další dotazy?
No. Ty mikrochimerické buňky, které se odstnou, řekněme, potom těhotenství v těle matky, pocházejí spíše z trofoblastu nebo z embryoblastu? Lze to nějakým způsobem vystupovat?
To je výborná otázka. Tohle to je zásadní otázka v podstatě, protože trofoblastické buňky mají spoustu odlišností vůči buňkám embryonální. Ve vztahu expres MHC glykoproteinů, různých imunomodulačních látek, včetně třeba inaktivace právě určitých oblastí chromozom. A tady právě co je zajímavé na tom celém, se zdá, že tohle ty buňky, které osídlují tu maminku, jsou ty embryoblastové buňky. Že to nejsou trofoblasty, to nejsou odštěpky trofoblastů, které by někde odplavaly do maminky. Že to je specializovaná populace buněk, která vzniká v embryu proto, protože ty trofoblastové buňky jsou v podstatě bariéra a imunosupresivní bariéra vůči mamince. Tady je potřeba jiný buněk. A navíc v tom trofoblastu jsou buňky, které dělají syncytia, které mají fuzogenní aktivitu a tak dál, kterou máme ve těch retrovirů, že jo, a tak dál. Ale dá se, to je výborná otázka. Ale není to úplně jednoznačně zodpovězený tohleto. Jo, a není to velké téma v této oblasti, tam to je spíš po těch fenoménech. Ale je to hrozně zajímavý vyzkoumat. Spíš se přiklání někteří tím, to málo lidí, kteří to diskutují, tak se přiklání k tomu embryonálnímu původu, embryoblastovému původu.
Musím vám předat, když si asistované produkce ty embrya, tím je jedno maximálně, které tam musíme změnit. To si myslíte, ty, které se dají do těch dělosti, které se pochytí, případně i narodí, a nebo to je letání a ty embrya jsou vlastně nepoužité potom, a ty odumírají.
No to se, o tom se nic neví, že jo? Víceméně. Tam se ví, že proč se dávají 2 nebo 3 embrya. Protože statistika je taková, že jedno víceméně nebo víc, když se to udělá hodně dobře. A čím víc se to dělá, tak tím víc. Jo? Takže proto se jich dává víc, protože je tam embryonální letalita v časných stádiích, podobná jako ta je ta letalita v přirozený situaci. Problém je v tom, že při tomhletom postupu se výrazně zvyšuje počet dvojnásobné těhotenství nebo prostě jo, dvojčatovských těhotenství, které jsou furt ještě přeci jenom méně častý. Tady je to pravidlem. Tady se nikdy nevím o žádným centru asistované reprodukce, který by si trouflo dát jenom jedno embryo. Dávají se 2, dřív se dávali 4, že jo, pak se rodili ty 4 čata a tak dál. Navíc se při léčbě neplodnosti používá hormonální stimulace, aby žena vyplavila víc vajíček, aby se zvýšila pravděpodobnost taková, že aspoň jedno to embryo přežije a tak dál. To znamená, to je další věc, když se zvyšuje počet dvojčatovských, trojčatovských, 4čatovských těhotenství. A to, jak jsem mluvil o té teratologii, tak tam se zdá, že hlavní problém je v tom typu asistované reprodukce, kdy se v podstatě chytne nějaká spermie, vrazí se do vajíčka a myslí se, že embryo je natolik robustní a vajíčko je natolik robustní a regulující, že to prostě zvládne. Jo, ale jako bylo by divný, kdyby zvládlo, že? Kdyby to zvládlo 100%. Tohle to jsou právě ty metody, kde je asi potřeba trošku jako bejt soudnej a kde by opravdu ty doktoři nebo ty lidi, kteří to dělají, měli podat opravdu dobrou informaci těm příslušným rodičům, když se tady na to je ptáno vývojovýma biologama, teratologama, tak řeknou, tak odpovědí, že my to děláme, ale ty rodiče přes všechny tyhle ty upozornění pořád chtějí ty děti. A víc k tomu těžko říct. No.
Poslední dotaz.
Já to neměla takový strach, co jsem narodí případně postižené dítě, ale to, že v podstatě si tu populaci, když to řeknu, mě to vlastně nenapadalo zaměřovat jíme de facto špatnýma genama, který by jinak neměli šanci a tímhle způsobem potom ta populace bude, místo budou vlastně tady ty nemoci nebo ty chyby množit, jestli tam jestli jako je obava spíš tady toho nebo jenom z toho, že jsou lidi jiný věci.
Já myslím, že společenský konsenzus je dneska takovej, že kdo se narodí, je vítán. A pokud byly v lidské historii situace, kdy byli někteří jako víc vítání než někteří, tak náš názor na to je, že to bylo špatně. Otázka, já teďka to schválně říkám tak jako úplně, když jsem Marťan. Otázka je, jak tohle se vyvine do budoucnosti. Každopádně je fakt, já nevím, jestli existují nějaké statistiky, vůbec nejsem genetik, jak se mění proporce různých jakoby škodlivých alel v populaci, jak funguje přírodní výběr. Moc nefunguje, že jo, medicína se postará o to, že umožní přežít embryum, který mají půl kila, že jo, který samozřejmě mají spoustu problémů, ale to je věc jako společenský dohody a myslím si, že takhle žádný rodič neuvažuje, že by jeho úspěšná reprodukce, přestože problematická a vyžadující různých spoustu medicinálních zákroků, nějak vedla k erozi genetického půlu lidské populace. Možná, že osvíceného populačního genetika by tohle to trklo v případě vlastní reprodukce, ale i to si myslím, že by převážily úplně jiný motivace. Jo? Takže to je samozřejmě zase, když jsou ty neonatologové, kteří zachraňují ty malinkatý miminka, tak to jsou lidi, kteří jsou normální a řešej to, jestli oni zkoušejí zachraňovat všechny, že jo, pod nějakou čárou už ale teda ne, protože věděli, že se to nikdy nepodařilo, ale zase na druhou stranu vědí, že existuje procento, který je větší než 10, že i to půlkilový miminko bude úplně normální. Teďka říkám 10, protože spousta těch dětí má opravdu různý poškození, plíce, oči a tak dál. Spousta z nich má opravdu velký problémy, což o čem se zase nemluví, že jo? Že zachraňování těch extrémně nedonušených dětí u spousty z nich vede k velkým problémům. Ale prostě dělá se to, protože to jsou lidičkové. A k tomu ale je taková zase společenská dohoda, že po určitou dobu to zase člověk není, že jo? Takže to je zase je společenská dohoda, že ještě než to není člověk, tak stejně z toho žádný buňky vzít nemůžeme, že jo? Protože to je morální problém. Takže to je všechno z různých stran prostě morálně prokřížený a tak.
Tak, konec, děkuju.
Děkuju.